Viens no lielākajiem konstatētajiem ātruma pārkāpumiem bija fiksēts vakar ap 6:00 Vidzemes reģionā uz autoceļa Smiltne Gulbene, un tur kāds pārgalvīgs un īpaši steidzīgs 1996. gadā dzimis automašīnas Audi A4 vadītājs. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, bija braucis ar 170 km/h. Un bez šī gadījuma, protams, fiksēt arī vairāki citi gadījumi, kad transporta līdzekļu vadītāji ir būtiski pārsnieguši atļautā braukšanas ātrumu. Un kopumā vakar likumsargi ir fiksējuši 8 autovadītājus, kuriem pārkāptā braukšanas ātruma dēļ nācies šķirties no savām transporta līdzekļu vadītāju apliecībām.